Kuigi palgivirn seisis lauda ehituspaigal, pidi see siiski veel järgmist aastat ootama jääma, sest ka kõige parema tahtmise juures ei jätkunud Aadul ehituseks aega. Raha oli vaja teenida, et jõuaks rohkem loomi juurde muretseda, rohkem lehmi, kes annaksid piima, mis omakorda hakkaks raha sisse tooma. Kuid kuhu panna need loomad, kui pole lauta? Juba nüüd oli väike häda ehitis kitsas kahele lehmale ja vasikale ja hobust polnud kuhugi panna. See on nagu nõia ring, kaebas ta Salmele, kui nad neid küsimusi kodus arutasid. Aga iga algus on raske, ütles mees. Kuid anna aega, küll saame siis kõik korda. Ei saa kunagi, ütles Salme selle peale, ja ta hääles oli nii palju lootusetust, et Aadu pidi talle tõsiselt otsa vaatama. Salme oli talve jooksul imelikult alla jäänud. Palged olid tal auku langenud, silmad ümber oli tekkinud kortse. Näis, nagu oleks esimene metsatalv ta päris vanaks muutnud. Kas sa hakkad juba alla vanduma, küsis mees naljatades. Alla vanduma või mitte, aga vahel tuleb niisugune lootusetu tunne, kui näed seda metsa siin.
Mis metsal viga, see on ju väga ilus.
Jah, aga see kohutab. Kes sellest jagu saab?
Ära nüüd nii hakka rääkima, no mis meil siis häda on?
Huntide seas ja metsapadrikus, ega see ka elu pole. Nii otsekoheselt polnud Salme kunagi veel rääkinud ja nüüd võttis see Aadul otse jõu jalgadest, nii et ta pidi istuma õue kännu otsa ja vaikima. Kuid siis tuli tal viha südamesse, mitte et ta oleks naisele kuri olnud, pigemini oli ta kuri oma jõuetusega, metsaga, mis kippus aknast ja ustest sisse, huntidega, kes ulusid otse tagaõues terve talve läbi ja kõige muuga, mis rusuks teda alla. Noh, kuhu sa siis enda arvates tahaks õige joosta, küsis ta pahuralt. Koju tagasi tahaks minna, ütles naine. See mõte oli liikunud terve talve kuskil üsna tast teadvuse tagamail, jõudmata kunagi sooviks tõusta. Nüüd oli ta aga ise oma sõnadest ka nii kohkunud, nii ootamatult olid nad libisenud üle huulte. Koju tagasi, ütles mees nüüd abitult. No eks hakka aga siis minema, sammu aga lääne poole, mis see paar tuhat miili sul minna on. Ja siis see ookean, ainult 5000 miili, küll sellest ka üle saab. Kodusse, kus sul see kodu siis enda arvates veel nüüd peaks olema? Seal, kus oma rahvas elab.
Kas see sind elus hoiab?
Elus hoian ma end ise, aga seal pole ma enam nii üksi.
Üksi on inimene igal pool. Waldhofi vabriku hoovil olin ma tihti palju rohkem üksi kui siin võõras metsapadrikus, kuigi omakeelset juttu olid kõik kohad täis.
Sina oled teistmoodi.
Inimene on ikka inimene, aga sina elad liiga palju unistustes. Kui sa hoomikust õhtuni muud ei tee, kui aina mõtled Pärnust ja kodumaast, siis läheb viimaks peaks kõik sigi. Jäta kord need mõtted maha, ärka üles ja hakka inimese viisi elama.
Aadu oli nii ärevuses, et ta naise sinna paika jättis ja hoopis minema läks.
Töö juureski pidi ta veel peatuma ja pool valjusti edasi rääkima, nagu vaidleks ta ikka veel Salmega.
Kuid kerge oli rääkida unustamisest ja unest ärkamisest. Raskem oli seda aga tegelikus elus läbi viia. Seda tundis Salme farmi õuel liikudes, kust igast küljest metsahääli sisse kaikus. Seda tundis ka Aadu, kuigi ta seda endale ei tahtnud tunnistada. Vahel, kui ta metsa ääres seisis ja järgmise aletuse tarvis plaane tegi, tuli temalgi lootusetus südamesse. Lootusetus ja mure. Ta oli ikka arvanud, et kui saab oma maalapi kätte, muutub kõik teiseks, tuleb kodutunne ja rahu, tuleb hingamine ja puhkus. Nüüd tundis ta aga, et tegelikult polnud midagi muutunud. Ikkagi tundis ta oma südames siin ürgmetsas liikudes, et ta oli võõras ja majaline, kes ootas nagu alateadlikult aega, mil võiks hakata koju saama. Ka tema oli olnud üks neid, kes rändasid hingemaa järel, nagu mingis nõiduse võimuses. Hingemaa pidi muutma elu kõik teiseks. Hingemaa pidi tooma hingamise ja rahu. Nüüd oli tal maa käes. Rahu polnud aga kuskil, vaid see oli sootuks ära võetud. Jah, isegi suure jõe tänaval elades oli ta rohkem rahu olnud kui nüüd, kuigi ta seal ei olnud ei kodu ega maja, maadega metsa, isegi mitte truid naabreid. Milles oli viga, kes oli süüdi? Seda ei teadnud Aadu Toolse mitte. Ainult ühte ta teadis. Tööd tahtsid teha, paljud tööd. Ja nii asus ta järgmiste ülesannete juurde. Pisut oli tal vaba aega, enne kui ta pidi minema Talbergi juurde tööle. Selle aja tahtis ta kasutada uudismaa tegemiseks. Poisid olid nüüd õnneks juba suuremad ja neist oli rohkem abi. Ning Seiu oli ka maja ümber liikumas ja pani käe külge, kus vaja. Järgmine põllulahmakas tuli eelmise kõrvale ja oli sellest pisut suurem. Sügisel olid palgid siit maha võetud ja suuremad puud kõrvaldatud. Nüüd oli vaid veel oksarisu ja põõsarepu tuleroaks. Jälle leegitses metsapadrikus aletaja igivana abimees tuleleek ning mehed materdasid nagu tondid suitsus ja tahmas. See juba meeldib mulle, arvas Seiu, kui tõmbaks veel paar aakrit juurde. No sellest peaks selle aastal aitama, vasta Saadu. Mida rohkem põldu, seda rikkam mees. Mis rikkus selles ja kes töö ära teeb? Aga kas sellest jätkub praegu see karja tarvis, kahtes Seiu. Jääb üle ka veel. No siis muidugi, arvas Seiu, kuid silmad käisid tal juba uue maalahmaka järele, millele tuld otsa pista. Nii huvitav oli aletegemine, et võttis päris ohkama, kui metsa äärest õhtul tuli koju minna. Uudismaa harimine toimus selgevadel juba palju kergemalt, sest nüüd oli Aadul päris ehtne äke, mille ta oli ise meisterdanud. Oli ka hobune äkke vedamiseks. Piid libistasid üle väiksemate tüügaste ja juurikate ning korjasid iga ringiga uue hunniku oksarisu, pooleldi põlenud puutüükaid ja muud prahti kokku, millest sai omakorda uue tuleriida, siis kui kõik maa oli üleni äestatud ja tuhk ning muld segamini kraabitud. Aadu külvas jällegi kaera, mille peale tuli heinaseeme, pool uudismaast tuli aga maisi alla. Kartul oli eelmisel suvel kasvanud rikkalikult ja seda tuli nii palju maha panna, et saaks oma toiduks. Naise soovil külvas ta veidi rukkeid ka, et oleks vahel toiduvaheldust. Kevattööd olid vaevalt valmis, kui Seiu oma kompsud kokku kogus ja teatas, et tal on jälle reisi tee jalge all. Kuhu ta siis nüüd tahtis minna, päris Aadu. Ei seda veel tea, aga küllap näeb. Kas sa siis nii sihita kohe teele lähed? No ega ma päris sihita ka ole, lähen New Yorki. Tahad linnameheks hakata? Sellepärast linnameheks veel, aga seal on merd ja laevu. Lähed merele? Võib-olla, et lähen ka. Kas ta isegi teadis, kuhu ta kippus, mõtles Aadu, kuid oli selge, et sellest mehest ei saanud paigal asujat. Hea oli, et ta oli jaksanud talvegi ühes paigas mööda saata. Mine tea,
kas seda meest enam siinkandis näha saigi. Tuba jäi kuidagi imelikult tühjaks, kui seiu oli jaama viidud. Seda tundsid Salme ja Aadu, kuid kõige rohkem poisid. Temast oli olnud suur selts, tema mäng ja laul tõi nagu uut elu metsavaikusesse. Laupäeva õhtul tuli Aadul ja Salmel sellest voodis lamades juttu. Temal on niisugune rahutus juba kord veres, ei teda pea keegi paigal, arvas Aadu. Mõtlesin ikka, et ostab endale ka maad, aga ei ühti. Ega igaüks maahariiaks pole loodud. Kuid oma kodupaika otsib igaüks. Ju ta siis tunneb, et see siin pole todu. Tükka aega oli vaikus. Siis ütles naine nagu pinna katseks. Maja nii tühi, et vahel olen mõelnud, et kui kutsuks õige õe siia. Ah, Klaara või? Küsis mees huvita. Klaara jah, oleks seltsim. Kas ta tuleks? Kahtles mees. Ei tea, ehk tuleks. Ta viimane kiri oli kana imelik. No juu, tal ka igav on seal puru venelaste seas. Kui õige katsuks, kirjutaks, et tulgu siia. Ise kaebad kõik aeg, et metsapõrgu ja huntide seas. Kas tema noor inimene siis tuleb metsa? Ma prooviks siiski kirjutada. On tal sõidu rahagi? No heldekene, üksik inimene, mitu aastat juba teeninud. No eks sa siis kirjuta. Nii oli Salmel luba käes ja juba järgmisel hommikul pani ta kirja pikka teed rändama. Töörohkuses unustas ta selle aga varsti, sest enne paari kuud polnud ju vastust ikkagi oodata. Aadu kasutas sel suvel õhtuid ja varasid hommikutunde lauda vundamendi kraavi kaevamiseks ja kivide vedamiseks. Oli leidnud farmi lõunapoolsel serval metsas künka, kus leidus üksikud suuri raudkive. Vähemad neist sai ka suvel kätte, kuid suuremad tulid reeteega kohale toimetada. Mõned tuli enne lõhkuda, kui nad müüri kõlbasid. Ta oli juba mitu korda käinud Taalbergi suurt lauta vaatamas. Siin oli kõik puhas ja korras, nagu oleks inimeste ja mitte lehmade eluruum. Põrand oli tsemendist rennidega virtsa ära juhtimiseks. Lae all liikus rippu käru oma raudsel teel ja sellega oli hõlpus sõnnikut lauda otsa hunnikusse vedada. Joogivesi tuli torude kaudu laepealsesse tanki ja juhiti sealt siis eri seadeldisi kaudu iga lehma ette. Loomal oli tarvis ainult ninaga raudne võresti kalla vajutada ja vesi nõrgus metallkaussi. Kui kari tuli õhtul sisse, oli vaid perenaise ühest käeliigutusest küllalt, et sulgeda korraga kõikide lõad automaatselt. Niisugune pidi tulema ka tema Aadu farmi lehmalaut. Suur piimajahutusruum kuulus sinna juurde, puhas tsementpõrandaga ja lubjatud seintega nagu kirik. Mis oli tal siin viga ehitada, kui mäekülje seest nirises allikavett, mis oli kerge lauta juhtida, ilma et oleks vaja tanke või pumpi, sest kui ehitada laut orgu, oli vee jooks juba lae kõrgusel. Praegune laut aga jääks hobustele nii kauaks, kui ta jõuab neile ehitada parema talli. Nii hea oli sellest kõigest mõelda, kui ta töötas rahakogumiseks võõral väljal. Kuid palju parem oli sellest mõelda siis, kui päevatöö oli selja taga ja ta enne voodisse pugemist veel paar tunnikest oma krundil nokitses. Sängini jõudes langes ta aga rampraskelt unne ja magas seni, kui uus päev nõudis oma osa. Ilmad hakkasid juba sügise poole kiskuma, kui paikkonda uusi inimesi tuli. Nad saabusid New Yorkist, kus nad olid paar kuud peatunud, kuid tegelikult olid nad siiski Eestist. Suurlinnas olid nad kuulda saanud, et Vupassaukes olevat eestlasi maal elamas. Ja siis tulnud nad siia. Kes neile sellest kohast teadis rääkida, päris Aadu, kui ta neid Soomi juures esmakordselt nägi? Üks sõbralik ja lahke noormees, Seiju Leebik, oli olnud soovitajaks, teadis võõras jutustada. Ta jättis targu ütlemata, et osa reisi rahagi oli tulnud soovitaja mehe taskust. Mehe nimi oli Kaarel Põlendik ja pärit oli ta Saaremaalt. Tal oli naine ka kaasas, mõlemad olid alles noorepõlve inimesed ja soovisid maale asuda. Kuidas kodumaal nüüd ka läheb, päris Aadu. Mees vaatas talle otsa, nagu kahtleks ta teise küsimuse otsekohesuses. Mis elu, ütles ta siis. Seal pole nüüd üle pea elu, vaid tapmine.
Kes seal siis tapab, kohkusid kuulajad.
Saksad ja venelased tapavad mõlemad nii palju kui jõuavad.
Mis ajad, keda nad siis tapavad, pärisid teised.
Noh. Kas teie siis pole siin kuulnud, et seal käivad nüüd jälle kasakate karistussalgad mööda maad, pekstes ja tappes, küsis nüüd võõras, nagu oleks tema käes kord imestada.
Ajalehtedes oli olnud juttu rahutustest ja mässust Venemaal, kuid nii kaugel ei ulatunud õiged teated. Pealegi oli Aadu jätnud viimasel ajal suures tööraginas lehelugemise hooletusse. Võõras hakkas jutustama vabaduse liikumisest talurahva ja tööliste seas, kuidas meeste salgad olid käinud mööda maad lauldes, et saksad surevad ja mõisad põlevad, rääkis isegi, kuidas härraste majad leegitsesid. See oli nii elavalt kirjeldatud, et kuulajad võisid peaaegu oma silmaga tuleleeke näha ja kõrbelõhna haista. Kui ta hakkas Vene turul juhtunud laskmisest jutustama, muutusid kõik surmvaikseks. Kaarel Põlendikul oli hea jutuanne. Ta kirjeldas rahvahulka ja tulistavaid soldateid. Viimaks oli inimesi turuplatsil loogus maas, veri voolas ja surjad oigasid. Nende hulgas oli temagi. Oli ta siis haavatud? Võõra väikesed silmad vilksatasid kord küsijale, kui ta jättis küsimuse vastamata ja jutustas segamatult edasi, kuidas ta hakkas roomates tulema ikka jalg haaval surnute ja haavatute seas, kui ta viimaks pääses vaiksesse nurka, kust ta võis põgenemist jätkata. Sa helden aeg küll, ohkas Soomi perenaine, mis inimesed kõik ei pea kannatama.
Või niisugune veresaun oli seal, lisas Peeter Soom nagu kaja.
Veresaunu oli mujalgi
ja ikka oli Kaarel Põlendik olnud otse nende keskel.
Imekombel oli ta kõigist pääsenud.
Viimaks oli ta põgenenud üle mere Soome ja sealt siis New Yorki sõitnud ning nüüd oli ta siin. Palju küsimusi esitati talle. Ja nii hakkas aega mööda kõigile selguma, mis kodumaal oli sündinud ja praegu veel käigus oli. Kui võõra jutust poolgi tõsi oli, siis oli seal juhtunud väga palju. Rahvas oli mässanud ja nõudnud vabadust, kuid see nõudmine oli olnud liiga jõuetu.
Mis te siis neist mõisatest põletamas käisite? Päris Aadu.
Tahtsime üle võtta ja maid maarahvale jagada, vastas Põlendik, nagu peaks see iga ühele isegi selge olema.
Aadu oleks tahtnud hea meelega nüüd teada, mis oli tema koduvallas juhtunud. Kas ka kuri parun, keda tema oli poisina metsateel omavoliliselt karistanud, sai oma palga? Ta küsis seda ka võõralt, kuid see teadis ainult Tallinna maast rääkida, sest tema oli olnud Tallinnas vabriku tööliseks ja ainult seal ümbruses liikunud.
Nii kaua oli Aadu võõraga päris ühes nõus, kuni see hakkas neetud kodanlasi sajatama. Tõnisson, kirikuõpetajad ja sakste sabarakud, ütles ta, rikkusid kõik asjad ära.
Kuidas nii? Tahtis Aadu teada.
Ja nüüd seletas võõras põhjalikult, kuidas Jaan Tõnisson oma parteiga on katsunud töörahvast vale teele juhtida.
Kuidas vale teele?
Töörahvas on tahtnud kreisrivalitsust kukutada, mõisad üle võtta ja rahvale maad jagada, kuid kodallaste sabarakud ei ole sellest aru saanud, vaid on rahva eksitusse viinud ja vabaduse nahka pannud.
Kuid kes jaksab keisrit kukutada, kohkus nüüd Soomi perenaine.
Eks ikka rahvas, vastas põlendik.
No kus rahvas keisri vastu saab?
Miks ei saa, kui kõik ühes nõus on?
Aga keisril on ju soldatid ja sõjavägi.
Aga kui ka soldatid on rahva nõus?
Aga näe, ei olnud ja nüüd tapavad. Ütles Aadu.
Tõnisson oli targem. Tema teadis, et ühe korraga ei saa liiga palju nõuda. Tema oli mõõdukam.
Nüüd läks vaidlus lahti. Võõras oli sotsiaalrevolutsionäär, nagu ta ütles. Tema nõudis otsekohest hirmuvalitsuse kukutamist ja töörahva valitsust. Tema juhid olid Martna ja Pöögelmann ning palju teisi, kelle nime siin esmakordselt kuuldi. Ta nõudis isegi kirikute ja pappide vastu abinõude tarvitusele võtmist. See kohutas soomid hoopis ära. Nemad olid ikka kirikut ja jumalasõna austanud, kuid võõras ütles, et usk on puha pettuse kraam, mis on välja mõeldud vaeste tööinimeste eksitamiseks, pimestamiseks ja kurnamiseks. Ei tea, kui kaua vaidlus oleks veel kestnud, kui Salme poleks Aadule külge löönud, et koju hakkaks tulema. Loomad tahtsid talitamist ja lapsed olid väsinud. Nii tegid siis toolsed jutule lõpu ja seadsid minema. Koduteel arutasid nad põlendike oma vahel, teadmata, kas tunda uutest juurdetulijatest hea meelt või mitte. Ühelt poolt oli neil rõõmu, et eestlaste hulk oli kasvanud, kuid võõraste jutud olid olnud nii imelikud, et see pani päris mõtlema.
Mina neid küll ei usalda, ütles Salme, kes kõiki asju ikka lahendas oma naiseliku vaistuga.
Tea neid usaldada või mitte usaldada, võõrad inimesed, kes neid tunneb, oli Aadu kahe vahel.
Kas sa panid ta silmi tähele, ütles naine. Mina ei tea poliitikast midagi, aga sel mehel pole õiget olemist.
No mis sa ta naisest arvasid, püüdis Aadu juttu naljaks muuta.
Samasugune keerutaja, ütles Salme ennast mitte segada lastes.
Las ta vaatab sulle otse kohe silma.
Ei, mitte ei vaata, nagu oleks tal midagi südame peal.
Ära sa ole nii karmi otsusega, anna ikka aega ja õpi neid tundma, soovitas mees.
Küll sa ise viimaks ka näed, ütles naine. Kõneaineks olid võõrad ka soomide juures, kui nad olid pärast õhtusi talitusi ja sööki voodisse pugenud. Perenaine oli kohkunud, et tulijad olid kiriku vastu. Säärased jumala vallatuid inimesi oli nüüd maailmas liikumas. Päris hirmu värinad ajab peale, kui sellest mõtlema hakata. Ja nüüd pidi ta neile oma talus peavarju ka veel andma.
Võõrad otsisid juba järgmisel nädalal tööd. Nad leidsid seda kuskil kaugemal farmis, kuna neil oli neli kätt töötamas ja ainult kaks suud söömas, ei pidanud neil vist väga raske olema oma elujärjega alustada. Kokkupuutumisi isekeskis oli nüüd vähem, aga kui nad saidki kokku, siis hoidusid kõik poliitikast kõrvale. Nii oli kergem ja rahulikum ja riidu polnud ka karta.